Mano pranešimas skirtingai negu Vytauto nebus iš simpatiko ir apologeto pozicijų. Aš nesu medijų lektorius, nors savo paskaitose mielai jomis naudojuosi. Dabar džiaugiuosi, kad nebereikės apibrėžinėti iš naujo medijų termino. Aš jas vartoju daugiskaitą. Ir skirtingai negu maršalas McLuhanas, kuris laikė ir ratą, ir atsuktuvą, ir kompiuterį medijomis, aš daugiau kalbėsiu apie elektroninės medijas. Ir mane domina fenomenologinė estetika, tai yra kaip yra patiriamos medijos. Ir jeigu reikia dar filosofinio termino, tai būtų epistemologijos ar gnoseologijos sritis. Tai yra mane domina juslės ir juslinis patyrimas. Kaip matot, pavadinimas yra toksai daugiapakopis, kaip eilėraštis kažkoks susluoksniavęs. Tuoj paaiškinsiu, iš kur jisai kilo. MTV jau atkeliavo į Lietuvą, kaip skelbė reklamo, šeimos nario teisėm. Bet aš prisimenu tuos laikus, kai MTV buvo toksai kabelinis kanalėlis, kuris jeigu išsikėlė į lėkštą, tai galėjai žiūrėti retai pas ką, o jeigu ne, tai negalėjai, bet tuo metu prieš 14 metų ten buvo toks populiarus reklaminis klipukas, kuris atrodė maždaug taip: you can see it, you can hear it, you can even touch it, but you can smell it. Ir tuo lyg tai norėta pasakyti, kad MTV jums siūlo viską, per televizijos ekranų jūs rūva tiek daug vaizdų ir muzikos, kad jie jūs paskandina potyrių jūroje. Yra toks sinestezijos terminas, kai vieni potyriai pavaduoja kitus, tai tarsi tie vardai, tie vaizdai ir garsai tiek užpildo viską, kad nors jūs ir negalite užuosti, bet vis tiek to juslinio poveikio pilnai pakanka tam, kad jūs visas būtumėt paskandintas. Ir mano pagrindinis klausimas yra, koks medijų ir juslinio patyrimo santykis. Čia yra požiūrių daugiau negu rimtų atsakymų. Ir paties pradininko McLuhano požiūris ir daug vėlesnių teoretikų. Matėte Vytauto skaidrėse lentelę, kur medijų teorijos ir kvadratukais pasiskirsto visoje koordinačių sistemoje. Nuo Adorno ir Horkheimerio, vadinamosios Frankfurto mokyklos, ir Markuzės, kuris sako, kad technologijos ir kapitalizmas pagimdo vieną matį žmogų, tai vienos dimensijos vartotojišką, iki Lakano postfreudinės psichoanalizės, kuri eina giliau. Aš neišplėtosiu labai sudėtingos medijų teorijos ar medijų suvokimo teorijos savo pranešime. Tikiuosi tą bent kiek giliau padaryti straipsnių rinkinį, kurį mes išleisim po šitos konferencijos. Bet aš noriu bent suformuluoti keletą problemų ir tiesiog iškelti, koks yra medijų ambicijų pamatas užkariauti visą juslinį patyrimą. Ir pradžioj truputį sugaišinsiu jūsų dėmesį žiupsneliu filosofijos istorijos ar technologijų ar kultūros istorijos, kad naujosios medijos ar naujosios elektroninės medijos ar medijos apskritai, jos nėra paskutinio dešimtmečio reikalas, tai yra žymiai senesnis fenomenas. Ir man asmeniškai tai yra visiškai logiška modernių vakarų mokslo ir technikos pažangos tąsa, kuri buvo deklaruojama jau Darvino ir Spencerio 19 amžiaus vidury, kad technologijos ir pažanga visiškai išstums barbariją, užkariaus visą tikrovę. Ir į tai buvo einama jau praktiškai nuo Dekarto, jeigu ne dar anksčiau. Taigi vakarietiškoji modernybė, kuriuose aš kontekstualizuoju medijas, yra tiesiog vakarų modernybės dalis, kuri išauga iš graikiško racionalizmo ir krikščioniškos eschatologijos, kurios abidvi juslėms yra labai nepakančios. jos apie dvi žiūri į priekį, žiūri į protą, į protavimą ir jų ypač iš krikščioniškos kultūros užgimusios modernybės raktinė sąvoka yra progresas, kuris, sakyčiau, labai siejasi su išganimo kažkada tai toli ateity samprata. Tai yra kažkas, kas ateity bus dar geriau negu kad yra dabar. Taigi tiek graikų, tiek ir krikščionių juslinis patyrimas laikoma žemiausia žmogiškojo būvio forma ir įtvirtinama proto ir kūno dichotomija. Evangelijoje pagal Matą sakoma, kūnas silpnas, bet dvasia budri. Tai yra viena iš vakarų kultūros ašių. Kūno silpnumas. Reiškia, jis yra blogis, kurie asketinėmis praktikomis ir įvairiais slopinimais, proto lavinimu reikia kažkiek tai slopinti, bet yra dvasia, kuri vėliau ima sutapti su protu. Ir Dekartu jis sutapo neginčiamai. Jisai sėdi kambarį ir stengiasi įsitikinti, kad egzistuoja. Sako, galbūt man čia kažkoks demiurgas leidžia dūmus, gal aš patiriu haliucinacijas, gal aš matau savo ranką, bet tai yra netikra. Ir ten įvairių mąstymo veiksmų dėka jis įsitikina savo egzistavimą vien todėl, kad jisai mąsto. Ir čia garsusis posakis, cogito ergo sum. O juslės, tai yra rega, klausa ir kitos juslės, yra netikrybė ir chimerų pasaulis. Apibendrinant, galima pasakyti, kad visoje vakarų mąstymo ar vakarų kultūros istorijoje juslių ar juslinio patyrimo situacija ar padėtis yra tokia hierarchijoje žemesnė ir nereikšminga. Tai yra ir Platono idėjų pasaulis, ir krikščioniškoji dangiškoji Jeruzalė, Dekarto Hogito, Edvardas Saidas, arabų kilmės mąstytojas. Sako, kad modernusis vakarų kolonializmas irgi rėmėsi proto pergalę prieš geismuose paskendusius barbarus. Nes, sakysim, apie arabus visą laiką kalbama kaip apie žmonės, kurie nesusitvarko su savo geismais, nesugeba racionaliai mąstyti. Ir vakarai su savo proto ir racionalizmo primatu juos nesunkiai įveikia ir už tai dominuoja. Arturas Danto, amerikiečių estetikos profesorius, sako, kad šiais laikais ir menas virsta taikomąją filosofiją, nes tarkime, neįmanoma suvokti juslėmis, neįmanoma suvokti skirtumo tarp Coca-Cola's dėžučių supermarketo lentyno ir Coca-Cola's dėžučių Andy Warhol'o darbe. Iškiai, skirtumas, tai kas paverčia Warhol'o menu, yra tik tai protė, tikrai ne juslėse. Tai kodėl dabar vakaruose kyla tikras juslinio patyrimo paieškų ir restauravimo vajus? Iš tikrųjų jis yra. Iš kur atsiranda poreikis nukalti tokius terminus kaip experiential economy. Paskutinių metų Harvardo verslo mokyklos terminas, kad ekonomika yra orientuota į patyrimą, ji yra experiential. Kas skatina ypatingą šiuolaikinių technologijų kūrėjų dėmesį jusliniam patyrimui? Tokie pagrindiniai klausimai. Ir jie gana keistokai skamba kultūroje, kuri visą laiką, kaip aš pabandžiau parodyti tą seką, buvo juslėms tokia neataidi. Sakė, kad tai yra žemesnė žmogiško būvio forma. Ir tikiuosi, kad šitas spalva jums sukelia nostalgiją. O žodis nostalgija žalias, kaip gamutetas, tai, kurias mes jau nebeturim. Į Baudrillardas turbūt ne kartą bus paminėtas, šis jau buvo Vytautas Skaidrė. Man jis yra parankus autorius, nes jisai masto deklaratyviai tokiam skandalingom frazėm, o tai visada labai gražu įdėti į Skaidrę. Šliogeris sako irgi, kad visa kultūra yra vien ekrane šiais laikais. Tai yra, jos tikroji terpė yra ekranas. Tai yra nostalgija. Jis sako, kad tikrumo išgyventos patirties eskalavimas, figuratyvumo prisikelimas ten, kur išnyko subjektas ir substancija, žadina tą nostalgiją. Čia viskas išsikraipė, tie visi žodžiai buvo įvairiom figūrom ir skirtingai šriftais atspausdinti, kad jums išgyventos patirties pojūtis sukels stipresnį. Arba reikėjo galbūt balsą įrašyti, kuris sako, išgyventa patirtis, tokio diktoriaus balsu. Tai va, subjektas jau substancija išnyko. Ir postmodernizmo teoretikai sako, kad dar 20 amžiaus pradžioje jų tėvai neabejojo nei tuo, kas jie yra, nei kokios jų funkcijos visuomenėje, neabejojo savim kaip fiziniai subjektai, ką jie turi veikti ir daryti. Dabar Baudrillardas sako, kad vyksta patrakusi tikrovės ir referentiškumo gamyba, lygiai greti materialiosios gamybos patrakimų ir kartu ją lenkianti. Tikrovės, neotikrovės ir hipertikrovės strategija visokiojopai dubliuojanti atgrasinimo strategiją. Aš įdėjau keletą reklaminių skelbimų ar tiesiog mokslo pranešimų, kuriuos neseniai suradau ir jais norėčiau sugrįžti prie kvapo. Kaip prisimenat, MTV reklaminėme tame klipe buvo sakoma, kad medijos gali viską padaryti išskyrus kvapą. O čia dabar sužinome, kad jau ir tai nėra riba, yra labai sėkmingai taikomos nanotechnologijos. Ir man ypatingai įdomu yra tai, kad yra sąrašo apačioje. O tokie nemaskuoti komerciniai interesai ir atviras pasakymas, kad atsikratysim bakterijų. Čia tie rožiniai komentarai pabraukti yra mano. Aš norėjau išryškinti, kam vis dėlto yra reikalingos kvapo technologijos. Tam, kad pašalintų bakterijas. Tam, kad supermarketuose maistas kvepėtų teisingai ir gerai. Reiškia, sumažinti kainas. Tai yra visiškai aiškia orientacija į ekonomiją ir ekonomiką. Tai yra konkurencingumas ir kvapo technologijos jos tiesiog orientuotos į tai. Na, šitas skelbimukas yra labai juokingas. Ypatingai man patinka ta sąvoka nearly all your senses. Sakau, jeigu kokiais 91-92 metais kažkaip technologijos kuklinosi, sakė, kvapas yra tokia jūslė, reiškia tas uodimas, kvapas, tokia kaip Marcelio Prusto romane Prarastojo laiko beieškant, kur herojus užuodžia pyragėlio Madlen kvapą ir jis jį gražina į prisiminimus. Kvapas yra sudėtingas tuo, kad skirtingai negu vaizda, mūsų kultūra yra vizualinė ir vaizdą mes galim analizuoti, skaldyti kažkokius tai vaizdo elementus. Man netgi teko skaityti magistrantės darbą, kuri buvo šokėja ir teoretikė sykiu, ir ji analizavo šokį, reiškia judesį, judesį analizavo kaip dansemas atskiras ir beje. Tai yra ne pirmas bandymas, jeigu kas užsiima kovos menais, tai ten yra, reiškia, judesiai suskaldyti į tam tikrus fragmentus, kurie vadinasi kata. Tai mes galim skaldyti ir analizuoti, kaip tai mokė Dekartas, kad kiekvieną sudėtingą dalyką galima suskaldyti į mažytas daleles ir išanalizuoti. Bet su kvapu, atrodo, šitoje vietoje yra prastai, nes uoslė ir kvapą praktiškai neįmanoma suskaldyti kažkokią sudėtinę dalį. Jis tiesiog užlieja mus, pasiekia tiesiogiai ir bloškia kažkur į tam tikrą zoną prisiminimų, veikia tiesiogiai pasąmonę ir tai nėra kažkoks dalykas, kurį būtų lengva analizuoti. Bet šitoj žinutėje sakoma, kad Joseph Samitie, kuris koordinavo šitą projektą, sako, kad nanobiosensoriai ir reaguos į keletą kvapo molekulių labai labai tiksliai. Reiškia, kvapas yra išskaidytas į molekulės ir nanotechnologijos ir reaguos į jas visiškai tiksliai atpažindamos, koks kvapas yra teisingas, o koks kvapas yra neteisingas. Ir tai be galo padės mums išsiaiškinti supermarketo technologijose. Ir čia nesispyriau įdėti dar vieną beveik iš tos pačios pastraipos Baudrillardo citatėlę, kur sako, kad tikrovė darosi haliucinuojančiai, kaip haliucinacija panašiai į save pačią. Reiškia, nanotechnologijų sukurtas teisingas duonos ar kavos kvapas bus neatskiriamas. Ir kaip Bodvieras sako, ar kareivis apsimetinėja, ar jis iš tikrųjų simuliuoja, ar jis iš tikrųjų serga, ar jisai simuliuoja ligą, darosi jau nebesvarbu, nes regimybė ir tikrovė yra visiškai neatskiriamas. Tai šitie atradimai nanotechnologijos, kurios eina žymiai giliau negu paviršius, kurios keičia pačią struktūrą molekulių lygyje, jos paprastam vartotojui ar žmogui panašiam į mus, kurie galbūt nėra nanotechnologijos ekspertai, yra tiesiog neįkandama riba. Ir aš kažkaip prisiminiau tokį pavyzdį, kuris man pačiam kažkada pasirodė įdomus, sakykime, atsparumas skausmui. Vaikštome po kokias nors viduramžių pilis ir matom kankinimo įrankius ir žinome istorijas apie eretikų kankinimus arba ten pirmojo, antro pasaulinio karo kankinimus, kai žmonės ištverdavo fizinį skausmą ir, sakykime, neišduodavo savo idealus, kai jų kūnas buvo veikiamas tais įrankiais ar medijomis, tačiau medijos maklūkaniška prasme, kaip sakiau, jam ir ratas ir atsuktuvas buvo medijos, kaip žmogaus tesinys. Ir buvo įmanoma, kad subjekto valia, tai yra to eretiko ar kareivio valia, sugebėjo pasipriešinti išorės poveikius. Ir, sakykime, ar neišduodavo paslapties, ar neišduodavo tikėjimą, ar idealų atsispirdavo tam kankinimui. Bet žinome, kad yra atrastos technologijos, kai suleidžiant vaistų ar veikiant kažkokių serumų, smegenys yra stimuliuojamos tiesiogiai. Ir praktiškai įkankintojų užduodamos klausimus nėra jau galimybių pasipriešinti. Tai man šitas palyginimas galbūt jis ir nėra labai vykęs, bet kartais primena technologijų poveikį žmogui, kuris veikia tokioje plotmėje ir tokiu sudėtingumu, kad tai nėra jau paviršiaus ir išorės klausimas. Kokioje plotmėje turėtų įvykti pasipriešinimas. Tai yra šitas sąrašėlis, kas lypi po patyrimą orientuotų medijų paviršiumi, ta experiential economy, kuris sako, kad mes patenkinsim ir aprėpsim absoliučiai visas jūsų jūslės. Tai po juo visų pirma slypi kruopštus ir sudėtingas programuotojų darbas, jeigu kalbant apie elektroninės medijas. Be abejo, komercinės militarinės intencijos, kurios yra tikrasis variklis jas tobulinti. Grėsmės sveikatai ir energijos sekinimas tai skamba kaip vidurinės mokyklos mokytojų pabumbėjimas, kad vaikai nelaiko dėmesio ir visa kita. Bet ilgiau pasėdėjus prie kompiuterio, tai labai akivaizdu. Būtent akivaizdu todėl, kad tavo dėmesys yra įsiurbiamas ir kartais net nepastebi, koks mažas pasipriešinimas yra iš to valingo subjekto pusės. Siekiu sutvarkyti ir apibrėžti tikrovę, paversti ją pilnai valdomą. Kaip sako, you are one click away from information. Kad viskas yra taip paprasta, kad tu neturi kažkur važiuoti, mokytis atmintinai ir kažką įsisavinti, fiziškai eiti, ieškoti. Bet viskas yra vieno paspaudimo, viskas yra labai paprasta. Ir vėliau bus citata iš ankstyvojo kapitalizmo laikotarpio, kur būtent rankų darbo pakeitimas mechaninis buvo argumentuojamas, kodėl to reikia būtent, kad reikia mažiau įgūdžių ir mažiau pastangų. Na ir siekia standartizuoti vartotojo poreikius, kad jie būtų geriau valdomi. Tai yra tas Herberto Marcuzės vienmatis žmogus arba one dimensional man. Ir apačioje norėčiau pacituoti citatą iš straipsnių rinkinio, kuris buvo skirtas būtent naujosiam technologijom mene, inovacijoms, dizainui mene, ir kur autoriai Jeff Cox ir Joyce Acquista argumentuoja ir ginčiasi patys su savimi ir svarsto, kaip tie standartizuoti interfeisai ir tam tikras programinių operacijų visetas meno studijose, kokį jisai poveikį daro. Ar jisai standartizuoja tų meno studentų, meno kūrėjų galimybės ir ko reiktų, kad jos būtų, kad menas įveiktų tai, ką jam siūlo kapitalizmas ir tie ekonominiai poreikiai. Ten pasitelkiami ir kiti autoriai. Bet problemas yra svarstoma šio laikinio kapitalizmo kontekste. Sako, šitaip naujosios technologijos išplėtė globaliojo kapitalizmo efektyvumą, suteikė jam galę tapti lankstesniu, labiau prisitaikančiu, greitesniu, sėkmingesniu ir visą persmelkiančiu. Tiek jų, tiek daugelyje medijų teorijų yra keliamas šitas klausimas, kas ką valdo, ar iš tikrųjų technologijos determinuoja vartotojo intencijas ir poreikius taip, kaip tie vaistai, mano minėti, visiškai apsprendžia to kankinamojo atsakymus, kurie veikia ar pasąmonė tiesiogiai, ar kažkokiu lygmeniu, kurio tas subjektas negali suvokti. Ar priešingai yra taip, kaip McLuhanas sako, kad vyksta pokyčiai, nėra ko čia verkti, nėra ko jaudintis, gyvename ilgiau, geriau, turime įvairių būdų prailginti amžių, pasipriešinti skurdui, burti bendruomenės ir tai vyksta sąmoningai, mes viską valdome. Tai štai ta ankstesnioji kultūra, kuri viską perduodavo žodžiu ir kurioje buvo tokia svarbi klausa, buvo žymiai prastesnė, nes žmogus gyveno žymiai labiau įbaugintas ir žymiai labiau tokioj deterministinėje visatoje. Ir sako, sense ratios change when anyone's sense of bodily or mental function is externalized in technological form. Taip kad jeigu mes savo kažkokią juslę paverčiam išorinę, paverčiam technologinę formą, persigrupuoja mūsų visas jūslinis patyrimas ir tiesiog tampam kitokie. Reiškia, šiuo laikinis vaikas mokykloje mokosi kitaip, negu mokėsi mano karta, kuri neturėjo jokių medijų, išskyrus kartais prastai veikiantį televizorių, o dabar mokymas daugiausia vyksta, ar labai labai didelė dalim vyksta vizualiai, ar audio vizualiai. Knygos galbūt yra silpnesnė medija. Jos buvo pati stipriausia medija, sakykime, kai aš buvau kokioj trečioj, penktoj klasėj. Tai nėra ko verkti ir pasakyti, kad viskas persigrupuoja, įvyksta permainos, jūslinis patyrimas perorganizuoja save ir tiesiog modeliai tampa kiti. Nieko baisaus nevyksta. Kritikai sako, toks kaip William Bowles, kuris Macintosho kompiuterį vadina archetipinę kapitalistinę mašiną, sako, kad medijų sudėtingumas pranoksta eilinio vartotojo sugebėjimus, mažina juos, įtvirtina besąlygišką technologijos viršenybės pripažinimą. Žodžiu, technologijos yra galios įrankis, jos diktuoja, jos primeta, gamintojas primeta, o vartotojas, kuris nesugeba sekti pagal tuos Silicon Valley aukščiausius, reiškia, mokslinius čia, įgūdžius ar reikalavimus, jis tiesiog seka iš paskos. Ir tas Macintosho vartotojas, dailės studentas, jisai tarsi, jis nepasiekia to lygio kaip gamintojas, kuris ten įkišo sudėtingiausias programavimo operacijas ir tiesiog jis tampa standartizuotų tokiu būdu. Ir sako, kad šitas sofistikuotas, be galo rafinuotas technologiškai mašinas reikalauja mažiau ir mažiau gabumų ir darbo, kad jas galėtum valdyti. Taip kaip kažkada, reiškia, audėjų darbas buvo pakeistas audimo staklių darbo. Ir šito optimistinio ir pesimistinio požiūrio su priešinimu galbūt ir galima baigti. Dėl to, kad visiškai nenoriu prisistatyti kaip bambeklis arba kaip viena menotyrininkė, kuris sako, kad kai parodoj pamato rozetę, tai jai pasidaro blogą ir nori eiti jau iš tos vietos. Yra visokio meno ir yra visokių technologijų. Ir mano paties pranešimas, kiaurai technologizuotas, turbūt jeigu būčiau parašęs tai pieštuku ir paskelbęs tik tai žodžiu, ir poveikis ir mano paties intencijos būtų visai kitos. Tai tiesiog mes taip veikiame šiuo metu. Bet tikiuosi išsameu ir savo pačiam ir kitiems galėti atsakyti išsamesniam darbe, straipsnėje ar kada nors ateityje. Ir to straipsnio dar nėra ir iš dalies todėl, kad aš tikiuosi klausimų, kritikos. Arba jeigu jų nebus, reiškia viskas teisingai ir galima tai ir parašyti. Prašom, profesorius. Hakeriai, virusai, technologijų anarchizmas ir netgi menininkai, kurie dekonstruoja mediją savo kūrybą. Aišku, yra ta, aš nežinau, ar juos reikia išlieti vieną pusę, nes hakeriai ir virusų kūrėjai, vis tiek, menas su etika galbūt jie negalima sušlieti, bet man jie baltesniai pusė yra, kai aš pamatau Namjoon Paiko instaliaciją arba žinau, kokį nors, neprisimenu pavardės, labai geras buvo internetinio meno filmukas susiūtas iš įvairių fragmentų, kurie buvo, reiškia, užkrauti iš interneto ir susiūti, parodyta labai keistai. Tai pavyksta, be jokios abejonės pavyksta išsprūsti. Nu, hakeriai ir virusų kūrėjai, man būtų kita zona, kurie yra piktadariai ir sakyti, kad jie mums padeda išvengti technologinio determinizmo, tai gal kitais būdais. Taip, dėl liaudės meno tai visiškai sutikčiau, bet mane vis dėlto šiek tiek erzina požiūris, kad viskas galiausiai persikels į elektroninę terpę, aiškiai jau pamažu tai vyksta, viskas totaliai ten pasibaigs ir nieko už to nėra, aiškiai kas jau yra, tai yra senosios medijos, kaip vietoje rato turime tuos traukinius kulkas, kurie lekia labai greitai, vis dėlto kažkas negerai su tuo yra. Ir kai banko prezidentas, kalbėdamas apie informaciją, finansinės operacijas, taigi pasako, kad jam labiausiai patinka auginti bites, kas yra tada. Aš manau, tame irgi yra kažkas. Kažkas tai nėra vien sutapimas ir tokie. O čia šitas balansas tarp tikros tikrovės ir netikros tikrovės, man atrodo, Baudrillardas per daug isteriškai reaguoja. Kažką čia reikia pasakyti kažkokius žodžius. Aš pats nežinau, ką pasakyti. Gal vėliau bus aišku, bet mano bičiulis dizainės irgi sako, kaip malonu padirbėjus grafiniam dizainę, kokias 5 valandas po to obolį suvalgyti prakas, aišku. Tai kūnas ir jūslės, ta kūno ir proto balansas, tai aš čia neišplėtojau šitam pranešime, bet yra iš tiesa sritis, ir pavyzdžiui, Goldsmith'e Londone medijų, nežinau, kas ten fakultetas, yra grupė žmonių, kurie vien tuo ir domisi. Kaip čia yra su patyrimu, ar jisai tik tai protė, arba jeigu ar įsidūrė į pirštą, tai dar ir pirštė kažkokia jūslė yra. Štai čia yra daugybė aspektų, jie yra sudėtingi, bet į juos baisiai nesinori duoti labai sudėtingą akademinį atsakymą. Nes yra dar papildomas informacijos kiekis ir dar įklampina giliau, reiškia. Nu, tai gerai, kad... gerai, blogai.
Dėl rezultatų. Baudas apie mūsų toškus, kad jis yra kapitalistinė mašina, tai aš sutinku, kad tarkim, tuo faktu, kad jis reikalauja mažiau įgūdžių, tai aš manau, kad patasme, mašina pati gal taip, kad tarkim, jeigu yra šitą programą įrankį, kad pati paprasčiausia yra kompiuterį programą, programą, ar tai kažkas tai šunelis programuoja, kažkas rašo kodą, programuoja, patasme, savo kūrinį, rašydamas tekstų, patasme, tam tikra programinė kalba. Tai man atrodo, tai reikalauja žymiai daugiau įgūdžių, kada reikia anksčiau. Nes tau reikia ne tik suvaldyti vaizdą, bet tau reikia suvaldyti smegenis, tai reikia sukurti tau tam šitą sąsają.
Ne, man atrodo, ten autorius nesako, kad toj plasmėje, kur jūs sakot, kad kai menininkas virsta programuotoju ir jisai lenda į vidurius, čia gal viskas gerai, reiškia, jis sugeba galinėtis ir jisai savo kūrybingumą kanalizuoja visai kitų būdų. Bet ten yra kritikuojama kapitalistinė mašina, kaip pasakymas, kad čia yra labai demokratinis dalykas, reiškia. Staiga jūs visi, vat, klik, yra keletas programų, yra paprasti interfeisai, jūs visi galite naudotis ir kaip voice'as maždaug visi būsite menininkai labai labai greitai, nes jau nebereikia piešti, jūs ten užkraunat anatomijos programą, tos raumenis sudėliojat labai. Taip yra pasakoma.
Tai naudos.
Taip, čia negalima vieną prasmiškai. Nu, tiesiog jis taip pasakė. Taip.
Ar nemanote, kad jūsų yra elegantiška, sakant, jūsų nepatyrimo nuvertinimo tema yra ganėtinai lietuviška ir kad jinai gyvūva iš karto, kai mes prisimenu Madrido empirizmo tradiciją, kuri yra gyva ir be jų iki šiol, ir ji turėjo dar pasitinko.
Taip, ji vienpusiška yra. Ir aš dėl to pasakiau, kad ji yra nepilna ir neišplėtota. Bet, žinau, aš manau, kad fenomenologinė estetika ir fenomenologija kaip tokia, reiškia, patyrimo, ji sugeba ką nors pasakyti šitoj vietoj. Reiškia, ir ji atitolsta nuo britų empirizmo. Ji eina truputį toliau, negu kad pasakymas, kad visas patyrimas vyksta smegenyse arba galvoje. Kuria prasme griūva? Kuria prasme griūva? Gal jūs galėtumėte išplėtoti? Sutinku dėl britų empiristų, bet vis dėlto tą empirinio patyrimo ir tabula rasa teoriją, ji kažkokiu paradoksaliu būdu sugebėjo likti šalia. Reiškia, vis tiek racionalaus mąstymo primatas ir logocentrizmas kaip toks. Reiškia, būtent žodžio lingvistinio konstravimo ir logoso primatas, jisai išliko nepaisant visų jų pastangų ir yra kažkokia paraštinė tendencija. Vis tiek man taip atrodo. Ir taip aš taip galvoju. Tai gal duotumėt pavyzdžių, kokioje praktinėje sferoje tai atsispindi? Sakykime, vakarų mokslo plėtroje.
Taip. Taip, o kaip jūs verifikuojate teoriją? O jūs turite teoriją, kad mėnulis yra neįsitinkamas. Ir kaip jūs racionaliai argi galite verifikuoti? Visas mokslas stovi eksperimentas skelbia.
Aš manau, kad būtų pernelyg, aš būčiau linkęs likti vis dėlto arčiau savo požiūrio, nes puikiai suprantu, kad jūs norite pasakyti, kad jeigu laboratorijoje mes tikrinam, kaip tirpalė ten ištirpsta kažkoks tai reagentas, tai čia yra jūslės rehabilituotas. Mes turime patirti tą eksperimentą, bet esmė ta, kad mes jį turim matematiškai pagrįsti ir aprašyti. Tai prasme, po šitų visų paviršių visą laiką slypi racionalaus mąstymo ir matematinės kalbos. Kiekvienas mokslas yra mokslas tiek, kiek jame yra matematikos. Svarbiausias yra tas pastovumo iškristalizavimas ir formulės atradimas. O ne tai, kad vienas vienoje laboratorijoje patirs vieną, kitas kitą, reiškia trečią. Tai yra truputį skirtingos dimensijos, arba aš ne taip labai aiškiai suformulavau jas. Aš labai tikiuosi, kad didesnės apimties darbe bus galima išplėtoti nuosekliau. Bet o kai McLuhanas sako, kad televizorius atgaivina jausmus ir pažadina gentinį bendravimą, tai man čia yra kažkoks tai truputį keistas netitikimas. Ir aš tai kvestionuoju. Tik tai tiek norėjau pasakyti. Ir Saida citatoje, kad vakarų racionalumas įveikia geismuose ir jūslėse paskendusi barbarą, kuriam svarbu tik tai kažkokie išgyvenimai, reiškia, jis nekristalizuoja tiesų kaip formulės, kaip Platono idėjos. Na, aišku, būtų galima mosuoti budistinę tradiciją arba žydų tradiciją, bet tiesiog sąmoningai to nedariau, nes beveik kiekvienam savo pranešime įkišu arba Japoniją, arba savo japonišką patirtį, man tai jau atsibodo. Paleiskit ką.